право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію». Я Анастасія Москвичова. Вітаю. Вчора ми святкували День Незалежності України, а сьогодні поговоримо про те, наскільки Україна є гостинною для іноземців. Минулого тижня у Борисполі трапився інцидент, коли матір одного з медиків проєкту з реабілітації людей після бойових дій «Серце воїна» не пропустили в Україну, куди вона прямувала з Нігерії, щоб побачити маленького онука. За словами керівника проєкту Романа Торговицького, жінку чомусь покликали з черги для додаткової перевірки і дійшли висновку, що у неї немає достатньо коштів для перебування в Україні. Активіст розповідає.
Все это время Шона не сообщали, что происходит с мамой, а потом через пару часов он случайно узнал, что ее депортировали. Официальная причина – это то, что у нее на руках не было $1000. Есть такой закон 2013 года, в котором говорится, что нужно иметь или $1000 в наличии, или какие-то банковские счета, что эти деньги есть в наличии, или письмо, подтверждающее, что кто-то берет на себя финансовую ответственность за ее проживание, или ваучеры для гостиницы и так далее. То есть ей даже не дали возможность, собственно, ничего такого показать. Потом мы связались с погранслужбой, и они очень быстро согласились принять мать Шона. Вот. Но на тот момент оказалось, что они уже депортировали ее, и она сидела в Стамбуле. И мы на протяжении 2 часов, собственно, вместе с погранслужбой пытались добраться до Turkish Airlines, на которых она летела, с просьбой не усаживать ее насильно в самолет, который летел в Нигерию. И оказалось, что все к ней, к сожалению, в Turkish Airlines относились как к куску мяса, который депортировали. Потому что, по-видимому, теперь получается, что человек, которого депортируют из страны, у него никаких прав человека фактически нет вообще. Его просто берут как багаж и перевозят в страну, из которой он прибыл.
У цієї історії є продовження. Вчора жінці купили ще один квиток із Нігерії. Незабаром вона повторить спробу провідати родину у Києві. Про це нам розповів Роман Торговицький. Водночас активіст висловлює обурення цією вибірковою перевіркою, якої зазнала жінка гостя у Борисполі.
Я сам не гражданин Украины, я гражданин Америки. Я за эти 2.5 года, пока я занимаюсь посттравматическими симптомами с ветеранами украинскими, я влетал в Украину 15 раз, наверное. Меня ни разу никто не спрашивал, есть ли у меня с собой $1000. Более того, я ни разу, на тех самолетах, которые прилетел, не видел, чтобы кого-то выдергивали из очереди в паспортный контроль.
Власне, мушу зазначити, що щодо українського представництва Turkish Airlines, вони можуть означити свою позицію. Ми направили їм листа із запитом сьогодні. Ще один запит надіслали Державній прикордонній службі. А в нашій студії сьогодні Максим Буткевич із проєкту «Без кордонів», одним із напрямків діяльності якого є допомога іноземцям, зокрема шукачам притулку в Україні. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або репліки на тему розмови, то, будь ласка, дзвоніть 044-490-2905, наш студійний номер. Власне, пане Максиме, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, ці твердження про додаткову перевірку і все інше. Це нормально, законно чи щось тут не так?
На жаль, це не виняткова ситуація. В даному разі вона набула розголосу через те, що була людина, яка змогла швидко поширити цю інформацію. Але бачимо, що все одно гепі-енду не сталося в тій частині цієї історії. Сподіваюсь, зараз спроба в'їзду буде кращою. З одного боку, це відповідає законодавству, нормативно-правовим актам України, тому що встановлено, що тим, хто в'їздить громадянам з країн так званого високого чи підвищеного міграційного ризику, є в нас таке словосполучення, вони повинні продемонструвати наявність достатніх ресурсів. І достатність ресурсів там досить велика сума, яка часто не є якоюсь звичайною для громадян України. Тим не менше, таке правило є. Як формується цей перелік країн підвищеного міграційного ризику, залишається досить відкритим питанням, тому що, скажімо, з 14-го, якщо я не помиляюсь, року, туди ж було включено Російську Федерацію, але ми розуміємо, що тут мова йде не про міграційний ризик, а про інші ризики, враховуючи події, які в нас розгорталися останні 3 роки. Тож, формально, з одного боку, подібна додаткова перевірка могла мати місце, якщо дивитися на букву закону. Якщо дивитися на сутність події, тоді все трошки виглядає гірше, тому що в даному разі і в багатьох інших випадках, про які нам відомо, можна було зв'язатися з рідними, в даному разі з сином цієї людини, прямо там в аеропорту, і отримати підтвердження, що ця людина буде фінансово забезпечувати в цій ситуації свою матір. Натомість дуже часто ми дізнаємося, що родичі або друзі, які зустрічають в аеропорту, дізнаються про те, що людину не допустили на територію України. Вже тоді, коли занадто пізно щось доводити, вже коли ця людина на борту літака. Це неправильно. І є ще один момент, який, про який не люблять говорити, але, на жаль, він є. Дуже часто вихоплюють людей для додаткових перевірок не лише за громадянством, але також і за зовнішністю. Тобто не можна казати, що це расизм, але такий, як його іноді називають, расистський підхід або расовий, або етнічний профайлінг, він існує в діяльності, зокрема, прикордонників, хоча й не лише. І тому я розумію, шановного пана, який казав, що він, влітаючи з Сполучених Штатів, ніколи не мав жодних подібних проблем. Я боюсь, що тут справа в громадянстві, але не лише в громадянстві, а, можливо, і в зовнішності. І це, безумовно, викликає тривогу, тому що це підхід інституційно-дискримінаційний.
А, власне, наскільки такі випадки часто трапляються? Тобто, я маю на увазі, йдеться про якісь поодинокі випадки, чи це якась тенденція щодо іноземців загалом, чи щодо іноземців з окремих країн?
Треба запитувати, безумовно, статистику Державної прикордонної служби, але, якщо не помиляюсь, за попередні роки кількість людей, недопущених на територію України, а мова йде саме про недопуск, це навіть не депортація, це недопуск на територію, вона велика. І особливо це стосується громадян певних країн. Протягом тривалого часу, кількох років поспіль, перед вели громадяни пострадянських центральноазійських країн. Зокрема, мова йде про Таджикистан, Узбекистан, яких, як правило, не допускали. Був період часу, особливо першого етапу збройного конфлікту в Сирії, коли людям з сирійськими паспортами, навіщо б вони не в'їжджали в Україну і якими б не були їх статки, було надзвичайно важко потрапити на територію. Ми отримуємо повідомлення регулярно, я би сказав, що це система, але ми розуміємо, що це верхівка айсберга. Зазвичай люди, яких видворяють, вони не скаржаться, тому що, власне, немає як з-за кордону скаржитися тут і намагаються якось не педалювати цю тему. Кому дуже треба в'їхати в Україну, намагається це зробити ще раз, озброївшись більшою кількістю документів. А хто може без цього обійтися, просто забуває дорогу сюди. І, скажімо, якщо мова йде про туризм або відпочинок, обирає інші напрямки.
Якщо відбувається недопуск то людини на територію України, то що з нею, власне, відбувається?
Недопуск, якщо мова йде про аеропорти, тому що так само недопуск періодично відбувається часто і на наземних пунктах пропуску, зокрема на залізничних або на автобусних. Якщо мова йде про аеропорти, то людині мають пояснити причину недопуску, видати відповідний документ. Тобто це має бути оформлено документально. Найчастіше, в переважній більшості випадків, причин називають дві або недостатнє фінансове забезпечення перебування в Україні, або невідповідність справжньої мети поїздки тій, про яку людина заявила. І про це ще можна окремо поговорити, як ця невідповідність встановлюється. І потім ця людина має бути посаджена на перший літак в зворотному напрямку тієї авіакомпанії, якою вона прибула. Перший літак може бути в залежності від напрямку через кілька годин, може бути на наступний день, може бути через кілька днів. І весь цей час вона перебуває в транзитній зоні аеропорту, яка технічно не вважається, точніше юридично, перепрошую, не вважається територією України, а технічно не пристосована для перебування там людей довше, ніж кілька годин. Там немає місць для, скажімо, сну, там немає місць для споживання їжі або безкоштовної питної води, немає доступу до неї, і ще багато чого. Але, на жаль, так воно і є.
Ну, якщо говорити про київські аеропорти, там, здається, навіть доступу до свіжого повітря особливо нема. Тобто ти знаходишся всередині ніби акваріума такого.
На жаль, це цікава, ну, сумна, але цікава юридична колізія, тому що з одного боку начебто людину ніхто не затримує, її просто не допустили на територію, але вона опиняється в замкненому приміщенні, з якого вийти вона не може, крім як в одному напрямку. І, в принципі, якщо це триває понад певний період часу, це цілком може розглядатися як незаконне позбавлення волі. І, в принципі, в міжнародній практиці були прецедентні рішення Європейського суду з прав людини, які саме так це розглядав. Ну, а далі може відбутися ще гірша річ, якщо мова йде про те, що людина прибула з стиковкою, з пересадкою, так як от жінка, про яку йшлося в цьому інциденті, вона летіла з Нігерії через Стамбул, то може відбутися ланцюгова депортація, як її іноді називають. Тобто, видворена в Стамбул, ця жінка автоматично потрапляла на рейс до Лагоса, до Нігерії. Їй просто не видавали документи, поки вона не опинилася на борту літака до Нігерії. Якщо ж ця людина – це не просто турист або людина, яка їде до родичів, а якщо це, скажімо, шукач притулку, людина, яка попросила про захист від переслідувань в своїй країні, прилетівши сюди, то внаслідок такої ланцюгової депортації вона може опинитися там, звідки вона тікала. І тоді це може мати просто трагічні наслідки.
Ну, я думаю, ми про це ще детальніше поговоримо. Взагалі, якщо говорити про людей, які приїжджають в Україну, навіть, як виявляється, отримати візу і потрапити в Україну з метою туризму, тобто на короткий час для громадян деяких країн, це дуже непроста справа. Мандрівник і письменник Богдан Логвиненко виступає з ініціативою «No Visa to Ukraine». За цим хештегом у Фейсбук можна знайти різні історії. Остання про австралійця, якого не пускали через контроль в Борисполі також, бо в нього не було роздрукованого бронювання з готелю. Але Логвиненко також наводить ще інші приклади.
Скажімо, якщо людина хоче з Філіппін потрапити в Україну, вона має поїхати до В'єтнаму, місяць провести в В'єтнамі, тому що від моменту, коли вона здасть свій паспорт в консульство, до моменту, як вона його отримає, пройде приблизно місяць. В цей час людина не зможе повернутися додому, тому що без паспорта, якби, вона не зможе перетнути назад кордон В'єтнаму. Тому акція «No Visa to Ukraine» має на меті максимально лібералізувати цю процедуру. І ми, власне, були в кількох зустрічах в МЗС. Ми вносили пропозиції, побажання до нових правил в'їзду до України. Дещо з того, що за останній рік прийнято, власне, це можливо наші, насправді, напрацювання. Але, ну, на жаль, не все. І, на жаль, все одно залишається в правилах в'їзду, взагалі в нашому міграційному законодавстві дуже багато дірок, які звичайно закривають корупційні схеми. Ну, наприклад, надзвичайно складне отримання візи, яке може вирішити якесь агентство. Ну, в Йорданії важко дуже отримати візу, але якщо ви робите з агентством, робите за $1500, то якби ви візу до України ви отримуєте.
Ну, власне, ось таку ситуацію окреслив Богдан Логвиненко. Він говорить, серед іншого, про певні позитивні зрушення, незначні останнім часом. Чи бачите їх ви?
Ну, я знайомий, безумовно, з діяльністю Богдана Логвиненка і з його кампанією «No Visa to Ukraine». Я її всіляко підтримую, тому що вона раціонально дуже добре обґрунтована. Вона має суспільно важливу мету. І вона справді вказує на ті дірки, про які він згадав, передусім про говорячи про корупційні механізми. Завдяки тривалим зусиллям активістів в цьому напрямку щось все-таки вдається зробити, я з ним згоден, але все-таки дотепер основної мети не досягнуто, на жаль. А саме ціла низка країн, передусім мова йде про Південно-Східну Азію, вона не просто виключена фактично з туристичного потоку до України, а там справді дуже важко отримати візу, і частина з них, цих країн, віднесена до цих згаданих мною раніше країн підвищеного міграційного ризику, що є часто нонсенсом, тому що для багатьох з цих країн український життєвий рівень і побут з економічної точки зору – це щось, що вони вже давно залишили позаду. Але, тим не менше, все-таки чомусь вони у нас є. Але ми бачимо і зрушення в гірший бік. Особливо, звісно, мова йде про останні 3,5 роки. Трагічна ситуація в країні, окупація частини території і війна ще на частині території, вони призвели до підвищеної уваги до питань національної безпеки, але, на жаль, далеко не завжди спроби, у всякому разі проголошені спроби, забезпечити національну безпеку ґрунтуються на законі. І це проблема, тому що або ми все-таки намагаємося будувати правову державу, правову країну, або ми можемо свавільно цей закон порушувати. Ми, скажімо, знаємо про те, що існують внутрішні документи, щонайменше один внутрішній документ прикордонної служби, ще ухвалений 2014 року, це телеграма внутрішня, де мова йде про обмеження пересування на в'їзд через державний кордон України громадян Російської Федерації. Питання не в тому, чи можна це робити в умовах збройного конфлікту з Росією чи ні, а в тому, що це треба робити законно. А те, як воно зараз робиться, це фактично відповідає визначенню дискримінації, яке міститься в українському законодавстві. Це межує з правопорушенням, а іноді перетинає цю межу. Тобто ми бачимо, що є певні зрушення на краще в тому, що стосується деяких далеких країн, але, на жаль, також ми бачимо, що є зрушення і в зворотній бік, і вони всі виправдовуються трагічною ситуацією у нас в державі і міркуваннями національної безпеки, а не правом. І це дуже тривожить.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за мить після анонсу. Завтра в програмі «Радиво» незрячий громадський активіст Петро Поліщук розповість, як зі своїми однодумцями перетворює Рівне на місто з універсальною доступністю. Наприклад, незрячі спеціально встановили на тролейбусах гучномовці, що сповіщають про номер і маршрут цього виду транспорту. Всі подробиці завтра о 17:08.
Тролейбус прямує за маршрутом номер 7. Боярка, мікрорайон Північний.
А зараз я нагадаю, в ефірі «Право на дію». З нами в студії правозахисник Максим Буткевич. І для тих, хто хоче приєднатися до нашої розмови і поставити запитання експерту, нагадаю також наш студійний номер 044-490-2905. Говоримо ми про гостинну або не дуже гостинну для іноземців Україну. Пан Максим, зокрема, зазначив кілька хвилин тому про те, що є як позитивні зрушення, так і негативні зміни у міграційній політиці України. В основному йдеться про певний неофіційний рівень і внутрішні розпорядження. Власне, сьогодні, в сьогоднішньому ефірі програми «Ранкова свобода» речник міграційної служби Сергій Унько говорив про результати спільної роботи з прикордонниками та іншими силовими відомствами проти порушень міграційного законодавства. Ось що він, зокрема, сказав.
Тільки за серпень місяць, завдяки спільним діям, в тому числі з прикордонною службою, з національною поліцією, виявлено близько 1100 порушників міграційного законодавства. Або це прострочена віза, або це просто незаконне перебування на території України, або це прострочений 90-денний строк, да? Або це порушення правил перебування, да?
В Міністерстві внутрішніх справ раніше повідомляли, що з 13 липня цього року запровадили операцію «Мігрант», так звану, яка має на меті виявляти іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України. Сергій Гунько в ефірі не уточнював, йдеться про результати саме цієї операції, чи це якісь узагальнені результати, але я все одно попросила б вас прокоментувати і ці цифри, і саму ситуацію. Я так знаю, що ви досліджуєте це питання.
Щодо операції «Мігрант», ми намагаємося за нею стежити і зараз, скажімо, готуємо кілька запитів на отримання інформації щодо її результатів, тому що поки що в загальному доступі є загальні дуже цифри, скільки було перевірено, скільки виявлено порушників і скільком пред'явлено підозру, повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень і скількох депортовано. По Києву, скажімо, ті цифри, які от мені зустрічалися останніми днями, вони, чесно кажучи, не вражають. Там мова йде про рішення про видворення трьох людей з території України, для операції, яка тривала понад місяць в столиці України. Чесно кажучи, виглядає трошки як стрілянина з гармати по горобцях. Але проблема для нас з цією операцією, вона ж, звісно, проводиться не вперше, вона щорічна, такий захід. Іноді на ній зосереджують увагу і роблять піар, іноді намагаються її провести тихо. Ми дуже часто не бачимо не просто раціональних підстав, чому це робити, ми бачимо, які небезпеки воно може нести з собою. Майже щороку ми знаємо про операцію «Мігрант», передусім тому, що шукачі притулку, які намагаються отримати статус біженця в Україні, повідомляють нам про неї, тому що їх затримують на вулиці або на вокзалі, або на вході в метро для перевірки документів. Найчастіше єдиною підставою для подібного затримання є їх зовнішність. Тобто колір шкіри, розріз очей, якась стереотипізована середньоазійська зовнішність або подібна. Це якраз те, що називають етнічним профайлінгом. Це означає, що громадяни, які виглядають не так, як на думку правоохоронців, має виглядати пересічний мешканець або мешканка України, є автоматично більш підозрюваними, і їхні права і свободи обмежено. Їх можна частіше зупиняти для перевірки документів, піддавати догляду і обшуку, питати про мету перебування, а в деяких випадках фактично вони опиняються на межі видворення. І це теж проблема, тому що якраз це те, що називають дискримінацією. Не можна за зовнішністю судити про злочинність або незлочинність людини, тим більше застосовувати вибірковий підхід до неї. Але це те, що є.
Угу. І зараз ми продовжимо цю розмову. У нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, у вас запитання до нашого гостя?
Да. Добрий вечір. Ви знаєте, лінія рознесення фронту, там хождення, куди всі, кому не лінь, ходять. І лінія гранична з Російською Федерацією. Так от в 2014 році був популярен так називаємо політичний туризм. С Российской Федерации приезжали, вот приехали, помню, в Донецк, подошли к самому красивому зданию, это театр, они думали, что это власти, требовали Путин, Путин, войди, приди, понимаете, о чем я? Так почему, когда если бы ввели визу, то, может быть, Донецк был, не был бы захвачен? Почему сейчас вот не хотят визу ввести, понимаете, в чем дело? Вот я живу в городе, и боюсь транспорт садить, может быть, опять придут, это самое, заложат бомбу, понимаете, в чем дело?
Дуже вам дякую за ваше запитання стосовно візового режиму з Росією. Якщо ви, пане Максиме, можете коротко прокоментувати, то буду вдячна.
Це дуже складне і болюче питання, тому що з одного боку побоювання і досвід, трагічний досвід 2014 року, вони зрозумілі. З іншого, ми бачимо, що для того, щоб вторгнутися на територію України і окупувати частину її території, зовсім не потрібні були якісь нюанси на кшталт віз або міграційних карт або ще чогось. Мова йшла про брутальну силу і в тому числі військову потугу. Не треба забувати, скільки людей в Україні, хочемо ми того чи ні, залежить від того, що їх рідні і близькі працюють, є заробітчанами в Російській Федерації. Треба думати, по кому передусім вдарить подібний захід. Він вдарить не по диверсантах, і він вдарить не по окупантах. Він передусім вдарить по тих людях, які намагаються вижити. Це моя точка зору.
І, власне, я б хотіла повернутись трохи до в нашій розмові до шукачів притулку. І як ви оцінюєте ситуацію, яка останнім часом склалась в Україні? Я так знаю, що ви, ну, власне, основна ваша діяльність полягає, зокрема, в моніторингу цієї ситуації.
Зараз ситуація відмінна від тієї, яка була до 2013 року включно. Тоді ми знали заздалегідь, хто не має шансів отримати притулок в Україні, передусім це громадяни більшості колишніх радянських країн, з суто політичних мотивів. Зараз ми бачимо, що статус біженця дають громадянам Російської Федерації або країн Центральної Азії, але на яких підставах дуже вибірково. І ми бачимо, що реформи системи притулку у нас, на жаль, не відбулося. Вона дуже потрібна.
Дуже вам